Go cursi amshir a linn is sigus mar asaldi vla Sean Charton Shaw temaj is scalaunan ar a linn agus inniu siad Rosie nigil last week agus Eimear ní chreifsi a tamon cursi amshir a dún. Special to our fad Rosie Nicola Aswick agus Eimear ní chreifsi o ranga trín sin ar scal a lunni an seo yng Nghydor. Caiha mo jyfe jarafa nach sin chactar ar galan ta la fwelech ad rod Modin Jardín na caiha mo jyfe jarafa jar sid gwjeglin trí heser al salen seo a masha ta tgart gomlan agus beis a mersin ar fwy tomol a jar sid gwrs a la pacu suas tranona mersin la codjuje un tamai ar fad scal a lunni an sin Rosie Nicola last week agus Eimear ní chreifsi agus bimidir rás sa scol y mwera a rís dan ledger na y chart yn sios caimor egor o'n masol ta sulig gydisio.